мы уже начали понимать, что такое грады, когда отбивают, когда самолеты, когда танк.
Mēs jau tagad sākam saprast, kā tas ir, kad lido kara lidmašīnas, kad pilsētā ir tanki un virs galvas lido raķetes. Irina Poļakova no Ukrainas nespēja mierīgi runāt par notiekošo un sarunas laikā sāk raudāt. No Harkivas, kas ir ļoti cietusi, no bombardēšanas bēguši, kā varējuši ļoti daudzi cilvēki. Video redzams mašīnas ar plēvēm aizlīmētiem logiem, tie izsisti no sprādzieniem. Tā cilvēki brauc prom no pilsētas. Viens ir pilnīgi skaidrs, Irina grib atgriezties mājās pēc iespējas ātrāk. Kaut vai sākotnēji Liepājā atstājot meitas, kuras te varētu iekārtoties uz kādu laiku. Mazākais mazbērns, kad atbraukuši, bijis tikai 2 nedēļas vecs.
Dočera žala v rodomi, rodoma netu, vrač, katorai priņemala rūdi, tuži 5. Čisla netu na sviazi.
Meita nesen dzemdēja, dzemdību nama vairs nav. Mēs jau no 5. Marta nevaram sazināties ar ārsti, kuri pieņēma dzemdības. Nezinām, vai viņa ir dzīva.
Viņa saka lielu paldies uzņēmumam Liepājas papīrs, kas nācis pretī un nodrošinājis viņai darba vietu. Irina Ukrainā bijusi pašnodarbinātā un strādājusi pārvedājuma jomā.
Očiņi pavizlo, ja одна первая с Украины, здесь никого нету с Украины.
Man tiešām ir paveicies, jo te ir mazs uzņēmums, kas mani labprāt pieņēma. Es te pagaidām esmu vienīgā no Ukrainas. Nedomāju, ka te ir daudz darba iespēju.
Uzņēmuma Liepājas papīrs valdes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis atklāja, ka uzņēmums un darbinieki ir ziedojuši gan naudu, gan citas lietas Ukrainai. Tagad atradies arī darbs Irinai Poļakovai.
Cilvēks ir, teiksim, labi izglītots, bet godīgi jāsaka, ka mēs nevaram piedāvāt uzreiz viņas tā kā specialitāte atbilstoši. Mēs būtu piedāvājuši arī kaut kādu augstāku amatu, bet cilvēks teica, ka grib, tā ir Irina Poļakova, viņa grib atgriezties mājās dzimtenē. Un līdz ar to mums jārēķinās tas, nu, es ceru, ka tas būs īslaiks, no tiem mēnesi, daži mēneši. Tā līdz ar to mēs pagaidām piedāvājam vienkāršu darbu, tas ir pie griežumām iekārtām, pie pakošanas. Taču, ja cilvēks izrādīs interesi, mēs esam gatavi apmācīt un dot arī kaut ko svarīgāku un nopietnāku.
40% no visiem ieceļojušajiem bēgļiem Liepājā ir bērni. Pilsētā darbojas aukļu dienests, tāpēc ukraiņu sievietes varēšot uzņemties rūpes par citiem ukraiņu bērniem un strādāt aukļu dienestā. Tā skaidro Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis.
Mums ir aukļu dienests, un tad ir kādas no mamām, kas šobrīd oficiāli stājas darbā kā auklis. Ja tur pilsēta piešķir atbalstu par to bērniņu pieskatīšanu, nu, tad, teiksim, viena no šīm ukraiņu mamām varētu būt tā, kas tad arī 5-6 ukraiņu bērniņus pieskat, par to saņem arī zināmu finansējumu, un attiecīgi tās pārējās 5 mammas var domāt jau tālāk par to, viņas meklē darbu.
Liepājā nepārtraukti bēgļu skaits pieaug, un tas jau tuvojas 700. No 690 cilvēkiem 90 atrodas novadā. Skaits varētu būt daudz lielāks, jo cilvēki dzīvo pie saviem radiem un draugiem. Sākumā atbildību uzņēmās tieši biedrības, kas ļāva uzreiz nodrošināt apģērbu, ēdienu un mājokli. Pašvaldība nodrošinās bezmaksas sabiedrisko transportu bēgļiem. Ja daļa ir spējīga arī meklēt darbu un strādāt, tad citi ir psiholoģiski sagrauti un situācijas ir ļoti smagas. Būs jāpiesaista vēl papildus resursu darbam ar bēgļiem, stāsta Deksnis.
Liela, man liekas, loma ir tam tiešām, no kurienes šie cilvēki ir izceļojuši un kas ir bijis tas iemesls, kāpēc. Jo ir arī tās ģimenes, kas vienkārši psiholoģiski šobrīd pat nav gatavas iesaistīties nekādās aktivitātēs. Tur primāri jau ir gan bērniem vajadzīgs psihologs, kas, teiksim, vispār palīdz adaptēties tevis jaunajos apstākļos un tik galā kaut kā to piedzīvoto, kas ir bijis Ukrainā. Tā kā šeit tāds viens, saku, pēc vienas šablonu nebūs, katram ir savs. Bija tāda viena tikšanās šeit Liepājā, kur bija jau sasaukta ap 100 ukraiņi vienā vakarā kopā, kur jurists arī bija uzaicināts un viņiem pastāstīja tādu pirmo informāciju par Liepāju, kā šeit dzīvot, kur dzīvot, cik var nopelnīt un kā strādāt. Un tad tur tajās sarunās jau parādījās tādi stāsti par to, kā tur ir bijis, nu, brīžam liekas ārprāts.
Liepājā katru dienu tiek sasaukta civilās aizsardzības komisijas sēde. Liepājas sociālais dienests izmaksājas krīzes pabalstu 170 personām un 67 izziņas izsniegtas pārtikas un higiēnas preču saņemšanai. 70 cilvēkiem izsniegtas mobilo sakaru bezmaksas SIM kartes. Biedrība Tabitas sirds ir sniegusi atbalstu vairāk nekā 300 cilvēkiem. Taču šis skaitlis katru dienu mainās. Tiek apzināts iespējas un izmaksas arī bēgļu izmitināšanai Liepājas viesnīcās. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.